Book 2
15
И хранителни продукти.
Frugt og fødevarer.
Имам една ягода.
Jeg har et jordbær.
Имам едно киви и една диня.
Jeg har en kiwi og en melon.
Имам един портокал и един грейпфрут.
Jeg har en апелсин og en грейпфрукт.
Имам една ябълка и едно манго.
Jeg har et æble og en манго.
Имам един банан и един ананас.
Jeg har en banan og en ananas.
Аз правя плодова салата.
Jeg laver frugtsalat.
Аз ям препечена филия.
Jeg spiser en skive ristet brød.
Аз ям препечена филия с масло.
Jeg spiser en skive ristet brød med smør.
Аз ям препечена филия с масло и мармелад.
Jeg spiser en skive ristet brød med smør og marmelade.
Аз ям сандвич.
Jeg spiser en sandwich.
Аз ям сандвич с маргарин.
Jeg spiser en sandwich med margarine.
Аз ям сандвич с маргарин и домат.
Jeg spiser en sandwich med margarine og tomat.
Трябват ни хляб и рис.
Vi har brug for brød og ris.
Трябват ни риба и месо за скара.
Vi har brug for fisk og бъфър.
Трябват ни пицца и спагети.
Vi har brug for pizza og spaghetti.
Какво още ни трябва?
Hvad har vi ellers brug for?
Трябват ни моркови и домати за супата.
Vi har brug for gulerødder og tomater til suppen.
Къде има супермаркет?
Hvor er der et supermarked?
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.